Du lytter til kommunen.dk.
Slidere og listefyld, proaktive partisoldater og topkandidater. Det er fem typer af kandidater, som kæmper om at komme ind i landets byråd. De fem typer fremgår af helt ny forskning, som vi snakker om i dag. Der var 9.500 kandidater ved valget i 2017. Bagefter fik de alle sammen et spørgeskema fra valgforskere, og næsten 4.000 svarede. De svarede blandt andet på, hvor lang tid de havde brugt på deres valgkamp, om de havde hængt plakater op, om de havde skrevet noget på Facebook, om de havde kæmpet for dem selv eller for partiet, osv. osv. Professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet fortæller om de fem kandidattyper i denne udgave af Vi Nørder Valg. Jeg hedder Bruno Ingemann. Velkommen til. Forskerne har skrevet om kandidattyperne og meget, meget andet i en ny bog om kommunalvalget, som udkommer den 15. april. For hver kandidattype er der i bogen nogle citater fra dem, der har besvaret forskernes spørgeskema. Og nogle af de citater bruger vi til at indlede vores gennemgang for hver kandidattype.
Topkandidaterne. Jeg lavede et rigtig godt valg. Jeg hængte 1.000 valgplakater op, omdelte og uddelte valgbrochurer, deltog i vælgermøder og brugte Facebook og andre sociale medier rigtig meget. Facebook er godt til dialog med både modstandere og tilhængere. Jeg er god til fængende overskrifter og lidt provokerende og korte indlæg. Jeg holder mig til de temaer, jeg er kendt for. Valgplakater er vigtige, og det er vigtigt at se godt ud og have et slogan med. Det, at man er oppe og hænge, betyder mere, end man tror. Jeg bruger selv rigtig mange penge på min kampagne, og jeg får god hjælp fra familie og venner samt partikollegaer.
Den første kategori er sådan en topkandidaten. Og det, der sådan er meget specielt ved dem, det er selvfølgelig, de er aktive, fordi de er topkandidater. De har mange ressourcer, mange frivillige, men de er også på tv alle sammen. Så gruppen er ligesom også kendetegnet, det er, at de formår at komme på tv. Og det er en gruppe, som klarer sig selvfølgelig godt i forhold til, hvor mange stemmer de får. Så det er en type af kandidat, men alle kan jo ikke være på tv, alle kan jo ikke være lige aktive, og derfor skal man sige, så kommer der jo nogle andre grupper, som kan man sige, ligger lige under.
Må jeg lige spørge til topkandidaterne, er det så entydigt dem, som er deres partiers spidskandidater, og dem, der ender med at blive valgt og blive borgmester osv., eller er det sådan lidt bredere billede?
Nej, det er noget bredere end det. Altså, det er nok, sådan kan man sige, på de store partier, sådan top 3-agtigt. Så de har ressourcerne, de har frivillige kræfter, de har bestemt også, kan man sige, netop det der med at være på tv, som jo er en meget klar gatekeeper i forhold til en redaktion, der skal tillade dig at komme ind der. Men det kan også være på de lister, som en lokal liste, altså en spidskandidat for en lokal liste, har ret gode chancer for egentlig at placere sig i den gruppe også, fordi vedkommende, som måske den eneste for en lokal liste, som er aktiv, kan have mulighed for at komme på tv. Og det er jo tit sådan, at tv også har sådan et balancehensyn, så de sikrer sig, at alle bliver repræsenteret. Så det er ikke kun borgmesterne, det er også bestemt uden for det. Så det er ikke, gruppen er ikke lavet på baggrund, om de bliver borgmester eller ej, eller om de er spidskandidat eller ej, men det er lavet ud fra den aktivitet, de laver i valgkampen. Mm-hmm. Så vi prøver sådan set at sige, okay, her er 20 spørgsmål om aktivitetsniveauer, og så laver vi kan man sige, grupper ud for de aktiviteter, ikke hvad der sker efterfølgende, om de bliver valgt ind, eller mange stemmer de får.
Men det er meget skal man sige, tydeligt for den her gruppe, vi taler om topkandidaterne, at for eksempel det med at få taletid på tv, det er et fælles træk.
Det får de alle sammen, ja. Og det er altså en gruppe, som jo får den eksponering, som TV giver, som er en meget, meget stærk eksponering, hvis vi skal, kan man sige, i forhold til at få mange stemmer, der betyder TV rigtig meget. Også fordi TV er jo en sådan type, man måske ikke tænder for det, for at se en kandidatdebat, men lige pludselig toner kandidaten så op alligevel, som oftest vil det være måske lidt uforberedt, når man ser vedkommende. Så man når altså en gruppe, som ikke på nogen måde har i samme grad har selekteret ind og valgt at følge en på, hvis det er socialt medie, eller hvis det er, at man følger en bestemt debat, for eksempel, eller læser et læserbrev, for eksempel, så har man jo en meget, meget klar selektion. På TV, kan man sige, der får man nogle gange smidt lige i hovedet, uden at være forberedt, og det gør, at man kan nå en anden type af vælgere på TV. Så det er vigtigt for at komme på TV, og det er også, viser også, at den her gruppe får rigtig mange stemmer i forhold til de andre grupper.
De proaktive. Jeg stillede op i 2017, fordi jeg gerne vil være med til at løse klimaudfordringen politisk og lokalt med både sociale, ligestillings- og sundhedsfremmende initiativer. Jeg havde foldere og en hjemmeside, skrev læserbrev og deltog i politiske debatarrangementer. Når jeg stiller op i 2021, vil jeg blandt andet lave en mobilvideo og livestreame den på Facebook og vores hjemmeside. Og måske med en portrætplakat denne gang.
Den næste, synes jeg, der er spændende, det er den, der vi kalder de proaktive. Og den er ikke på TV, men til gengæld er den aktiv på alle de steder, hvor den så at sige ikke gør ondt i forhold til de andre. Der er ikke, kan man sige, en vis mængde af plads. Det kan fx være på Facebook, eller det kan være plakater, eller hvor det ligesom at det gælder bare om at skrue op for aktivitetsniveauet. De er selvfølgelig også aktive på de mere traditionelle som vælgermøder osv., men det er en gruppe, som virkelig gør noget for at blive valgt, altså, og også noget ud over niveauet i de andre grupper. Men gruppen når ikke at komme på TV, men til gengæld synes og virkelig vil gerne vælges, altså virkelig forsøge at gøre en ekstra indsats. Så det er en op, og gør det netop oftest måske i steder, som ikke er på bekostning af de andre kandidater. Ofte så er der, kan man sige, så et vælgermøde, der kan sidde én kandidat for hvert parti. Det vil sige, hvis du stjæler den plads, så kan man sige, så er der ikke kommet en anden ind. Men hvis du viser at skrue op for dit, kan man sige, aktivitetsniveau på Facebook, så skubber du ikke nødvendigvis andre væk. Hvis du skruer op for et par flere plakater, så skubber du ikke nødvendigvis direkte andre væk. Så det er blandt andet det med, at de er aktive på de sociale medier, som er ret vigtigt her.
Og de er meget aktive, forstår jeg.
Ja, altså det er oftest dagligt, at de opdaterer deres sociale medier og aktive på eksempel også på Twitter og sådan noget. Det er den der gruppe, som virkelig ved det og gør det på en på alle de platforme, de næsten kan komme i nærheden af, så siger de ja. Og det viser igen, altså alle kandidaterne kan jo ikke være ens, fordi simpelthen der er begrænset tv-tid, der er begrænset vælgermøder osv. Så derfor så er kandidaterne nødt til at finde nogle andre måder at føre valgkamp på. Når topkandidaten først har taget vælgermødet, jamen, så skal du finde en anden måde at gøre det på. Og det er den her proaktive gruppe af kandidater meget, meget villige til at gå meget, meget langt i at kæmpe for det her.
Kan man sige, at altså de er meget, meget opsatte på at blive valgt, og også selvom, hvad skal man sige, måske partiet ikke sørger for, at det er dem, der sidder i tv, ikke at dem, der sidder på vælgermøderne, men de gør en selvstændig stor indsats, fordi de virkelig gerne vil vælges.
Ja, altså de har en fornemmelse af, at de nok skal blive valgt også. Altså de har en fornemmelse af, at de står godt, så partiet har placeret dem, kan man sige, relativt højt på listerne, men også den der med, at de mener, at deres kampagne vil gøre en forskel. De er ikke, de er sat i verden for at blive valgt, og de fokuserer, kan man sige, på sådan en individuel kampagne. Jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis er partiet, der har gjort dem noget. Altså partiet skal jo forsøge at på den ene side sikre, at topkandidaten har at spidskandidaten har nogle gode vilkår, og så dele, kan man sige, resten af rådet mellem resten af kandidaterne. Og det er jo det, som partiet gør, det gør jo, at der netop igen er. Men det er jo vigtigt, altså, at et parti har brug for alle typer af kandidater. Det nytter ikke noget kun at have topkandidats måder at føre valg på. Det vil slet ikke kunne lade sig gøre. Så man er nødt til at have alle de her typer af kandidater.
Partisoldaterne. Jeg var ikke en rigtig kandidat, for jeg stillede bare op som fyld langt nede på listen, fordi jeg dengang havde et stort netværk og var kendt i byen, og derfor kunne trække nogle stemmer. Nu er jeg bare bestyrelsesmedlem.
Ja, den anden, som jeg synes er lidt sjov, det er jo, kan man sige, partisoldaterne. De er aktive også, men de er aktive mere i de her kollektive ting. De fører oftest valgkamp for partiet og mindre sig selv. Altså det er, de har måske en lidt længere anciennitet, de er gennemsnitligt lidt ældre, de har vurderet selv, at de nok skal komme ind, men ikke, kan man sige, af dem, som måske tager formandsposterne i udvalget efterfølgende og så videre, men altså dem, som simpelthen er dem, som viser en kamp. Og hvis der mangler en kandidat til et vælgermøde, så ringer man til partisoldaten, så står vedkommende klar. Så det er altså en gruppe, som er der for partiet, og den identitet, det er at være partimedlem og kandidat, og virkelig steppe op for partiet. Så der er meget, kan man også noget identitet her, og i forhold til at være den kandidattype, tror jeg. De står, kan man sige, nogenlunde på samme sted på listen som de her proaktive, men er ikke dem, som laver lige noget ekstra, sidder og opdaterer sin egen Facebook-profil og er aktiv, kan man sige, individuelt, men er aktiv for mere for partiet.
Så hvis der skal laves et arrangement, så ser vi partisoldaterne.
Det er jo en stor vigtig gruppe for at få smurt tandhjulene i sådan en parti, og få den logistik, som er helt nødvendig i en valgkamp. Der er partisoldaterne rigtig vigtige.
Sliderne. Jeg opsatte nogle få plakater, da de fleste plakater viste spidskandidaten. Uddelte lokalt udarbejdede foldere på gaden og til mange husstande. Deltog i brede valgmøder og møder arrangeret af partiet og brugte lokale aviser. Det var de gængse kampagneredskaber, og jeg udviste ikke særlig opfindsomhed eller aktivitet.
Sliderne tror jeg ikke rigtig selv på, at de kommer ind. Men de kæmper stadigvæk en brav kamp. Altså det er lidt sådan, ja, det bliver godt nok op bakke det her, men nu skal det have et skud, og så prøver de. Og de er sådan set aktive alle de steder, hvor kan man sige, de andre kandidater, vi ikke har talt om, er aktive. Og også i forhold til de sociale medier, er de sådan set også rimelig aktive. Men de har ikke helt ressourcerne, som hverken de proaktive kan måske have, fordi de selv er dygtige på de sociale medier, eller topkandidaten har med en masse frivillige. Ofte vil sliderne også kunne finde på, kan man sige, at gå ind i sådan en mere partisoldatsrolle, også igen og simpelthen hjælpe partiet, og igen føre mere partimæssig valgkamp frem for en individuel valgkamp. Det er også nogle typer, både partisoldaterne og sliderne, som man ser mere hos de venstreorienterede partier, altså Enhedslisten, SF, har langt flere af de her kandidater relativt i forhold til de andre partier. Så det er også noget omkring, man fanger også noget partimæssig kultur her, altså at man for venstrefløjspartierne simpelthen fører ikke individuel valgkamp. Altså det er jo faktisk ikke særlig længe siden, at Enhedslisten begyndte at have ansigter på deres valgplakater. Tidligere var det jo det berømte ø, og så kun det stort set jo i hele landet. Men nu selvfølgelig ser man også ansigter på kandidaterne. Men tidligere var det netop den her kollektive natur, som der lå i de her kampagner her. Og det ser vi altså stadigvæk på venstrefløjen, og det gør så også, kan man sige, at du får de her typer, som egentlig ikke stiller op for sig selv, men for den store sags tjeneste, om det er partiet eller budskabet. Det er også været sliderne, som du ser, der hænger valgplakater op for de andre, som knokler løs med at få det her til at fungere. Så selvom de så stiller op, de står sådan nogenlunde midt på listen, men man står alligevel så langt nede, at de gennemsnitligt set sjældent kommer ind, eller i hvert fald sværere kommer ind, og de vurderer heller ikke sine egne chancer for at komme ind som særlig høje.
Hvad er den store forskel mellem partisoldater og sliderne?
De har nogle fællestræk, men det som kendetegner, det er egentlig, at partisoldaterne stadigvæk har penge. Det har sliderne ikke. Så budgettet, kan man sige, hos sliderne er stort set nul, mens at vi ser, at partisoldaterne stadigvæk har nogle penge, enten er egne penge eller er fra partiets penge. Så derfor så har partisoldaterne mulighed for også at lave lidt mere spræl i gaden i forhold til for eksempel noget lækkert design og nogle lækre pamphlets eller brosyrer, hvis man vil bruge det. Men sliderne, kan man sige, stort set ikke har nogen ressourcer til rådighed.
listefyld. Mit parti manglede kandidater at skrive op til kommunalvalget, og da jeg var tidligere folketingskandidat og havde ført aktiv kampagne i det regi, henvendte de sig med et ønske om at skrive mig op, hvilket jeg sagde ja til, med den forståelse, at jeg ikke ville udføre aktiv valgkamp under kommunalvalget.
Ja, det er jo den sidste måske noget udskilt gruppe, altså listefyldt. Altså den eksisterer jo hos alle partier, altså, og den bliver sådan lidt nogle gange for klein, og man gør grin med den. Altså det er en gruppe, som slet ikke har nogen ønske eller nogen tanke om at tro på, at de bliver valgt ind. Det sker jo så en gang imellem alligevel. Men grundlæggende set, så har de ikke selv den tro. Og det er heller ikke meningen. Altså, de stiller op, fordi at der mangler lige en. Der mangler lige en kvinde på listen. Der mangler lige en ung på listen. Eller der mangler lige en for det lokalområde. Jamen, så kan jeg da godt tage en forhold. Så det er, de fører ikke valgkamp, hverken for sig selv eller for partiet. De står der bare. På den måde, så er det jo, kan man sige, i ordets bedste forstand, fyld. Men de er faktisk et ret vigtigt fyld, fordi de får jo, oftest er de jo ikke bare valgt, fordi at de har været partiet i mange år, men de har jo et stærkt netværk, så de får jo oftest alligevel 20, 30, 40 stemmer personligt, som jo er noget af det, som kan gøre en forskel, også i et kommunalvalg. Altså, hvis du kunne have en masse kandidater, der hver fik 40 stemmer, så kan man sige, så er du jo godt sikret. Så listefyldet spiller faktisk en ret væsentlig rolle i forhold til at netop få lidt ekstra stemmer, som kan hjælpe de andre kandidater. De bliver jo ikke selv valgt, men har god mulighed for, så jo, at de stemmer bliver så brugt et andet sted. Det er jo en gruppe, man sjældent taler om, og de gør jo særligt noget væsen af sig selv, for netop fordi de hverken ønsker eller partiet giver mulighed for at føre valgkamp, så de står der sådan set bare. Men jeg synes egentlig, at vi skulle tage hatten af for dem, fordi de gør jo stadigvæk demokratiet tjeneste ved netop at sikre den her mangfoldighed, som er så vigtig på listerne.
Og så skal vi lige nå at runde nogle af de ting, du også lige sådan berører i din gennemgang af grupperne. De bruger forskellige redskaber, TV, Facebook, valgplakater, brochurer osv. Og det siger jeres kortlægning af kandidaterne også noget om. Hvad kan du trække frem der?
Jamen, hvis vi bliver ved selve kortlægningen, kan man sige, så synes jeg, at det, der er interessant, det er jo egentlig, at du kan ikke bare være aktiv på et sted. Altså du er simpelthen nødt til som kandidat ofte at være aktiv på en række. Du kan ikke bare nøjes med at køre vælgermøder eller plakater. Du er nødt til nærmest at gøre det hele. Så det at være kandidat ved et kommunalvalg i 2021 er en meget, meget travl affære. Du skal både have hængt de her plakater op, og det skal ske på den rigtige dag, for ellers er de gode pladser væk. Og du skal have en stærk logistik, der kan sikre, at du kan være til stede ved de vigtige valgmøder ude på gymnasierne osv. Så det er en meget, meget travl tid, de her kandidater kommer ind i. En af de ting, vi også kan se, det er, at i forhold til, hvornår man starter kampagnen, og der... Det er nok det, som hvor de fleste måske endda går galt i byen. Altså kampagnen er startet. Altså de kampagner, som vil frem i verden, de er startet. Og dem, som kan man sige stadigvæk, kan man sige, går og tænker over, om man overhovedet skal stille op, de får det altså svært. Det er det lange seje træk, der betyder noget i forhold til valget, i forhold til at få stemmer, i forhold til at skabe den her stabile vælgerbase gennem måske de sociale medier, der skal man altså starte nu. Så resultaterne viser også, at man starter tidligere og tidligere. De her kampagner, når vi sammenligner med tilbage fra 2009 og de valg for over 10 år siden, og at det netop er noget af det, der kan gøre forskningen i forhold til at få skabt den her stabile base på for eksempel Facebook, som i nogle sammenhæng kan konverteres 1-2 til personlige stemmer. Altså hvis du har 500 Facebook venner, følgere, så kan du altså få 250 af dem til at stemme på sig. Det tyder jo på, at nogle af de her meget udbredte sociale medier, de er meget, meget vigtige i den lokale valgkamp.
Og så siger du lidt overraskende for mig, at man skal bare ud tidligt, fordi vi ved jo også, at vælgerne beslutter sig kort tid før, de faktisk skal ind og sætte krydset. Så hvordan hænger det sammen?
Jamen det hænger sammen på den måde, at vi som vælgere har heller ikke paraderne op lige nu. Altså lige nu vil vi gerne egentlig høre på konstruktive argumenter og fornuftig kan man sige, politik, som ikke ender i sådan et partidebat om, hvem er bedre eller hvem er stærkere. Lige nu er vi, kan man sige, meget mere modtagelige og meget mere åbne. Lige så snart valgkampen spidser til, så begynder vi at være ekstremt selektive som vælgere i, hvad vi gider at høre på. Og der vil vi sådan set gå ind i sådan et andet stadie i valgkampen, netop det med, der hedder bekræftelse. Så har jeg jo reelt set bestemt mig, og nu går det sådan set bare på at læse min kandidats opslag på Facebook, og hvis han skriver eller hun skriver et læserbrev i avisen, så læser jeg også det, men jeg kunne ikke drømme om at læse nogle af de andres, for det drejer sig bare om rent kognitivt at forsøge at bekræfte det valg, jeg har taget. Men lige nu har vi ikke den bekræftelse endnu, og når vi ikke har bekræftelsen, så er vi slet ikke så selektive i vores måde at gå til information på. Det der sker i en valgkamp, det er, at informationsmængderne eksploderer. Der er jo kommunalvalg alle vegne, og hvad gør vi som mennesker for at kunne håndtere en kompleks informationssituation? Det er, at vi forsøger at begrænse den. Og det begrænser vi sådan set med ved at søge bekræftelsen og skærme alt det af, som vi synes, der, eller vi tror, ikke er fornuftigt. Så vi vil skære den anden side af rent politisk. Vi vil skære alle de kandidater fra, som vi måske allerede har sorteret fra, ubevidst. Og det betyder så, at vi vil bare gå ind i en bekræftelse. Og så derfor kan det være svært egentlig at få ørenlyd til vælgerne i valgkampen, og det er langt bedre at gøre det nu.
Okay, I har jo undersøgt hvad som helst med de her kandidater, og også lige præcis hvad der virker. Du sagde noget vildt interessant, synes jeg, at hvis man har 500 følgere og venner på Facebook, så har man mulighed for at få det omsat til 250 personlige stemmer. Så alt det her med hvad der virker, hvordan man kan bruge forskellige værktøjer til at opnå succes, det har I også været nede i detaljen med, forstår jeg.
Ja, altså vi har jo regel. Det her med at måle effekter af valgkamp er faktisk rigtig, rigtig svært, og vi har vi vil allerhelst have, at en kandidat melder sig på banen og siger, at de er villige til at lave et eksperiment, at de kun sætter valgplakater op den ene del af kommunen, eller de kun deltager i tilfældigt udvalg af vælgermøder, eller hvad jeg kan kunne finde på. Men det der med at lave eksperimenter midt i en valgkamp, det er svært, fordi de vil jo gerne vælges. Så hvis vi tror, at det er Facebook, der gør en forskel, så at sige, at vi kun sender den ud til den ene del af kommunen, eller hvad man kunne finde på, det synes kandidaterne ikke er en særlig god idé. De vil jo selvfølgelig gerne skrue på alle knapper. Så derfor så kan det være svært at lave de her eksperimenter. Så det vi forsøger at gøre, det er selvfølgelig, det er, at man kan sige, der er en masse ting, der allerede er bestemt nu. Altså, der er jo spørgsmål om, hvorhen man står på listen, og ens alder, og ens politisk anciennitet, og netværk, og jeg skal komme efter dig. Så der er en masse ting, der allerede er bestemt på nuværende tidspunkt. Så foregår der noget i valgkampen jo. Altså, hvor mange plakater du får hængt op, og der, hvor meget Facebook du har. Og det vi kan se i de her effektstudier, det er, at vi kan cirka forklare en tredjedel af resultatet med det, der sker inden. Altså, det er et spørgsmål om, hvorhen du står på stemmesedlen især er vigtigt, ens anciennitet. Og så er der en tredjedel, som egentlig er det, som er valgkampens skyld. Altså, hvor mange plakater du får hængt op, hvor aktiv du er på Facebook. Det er den anden tredjedel, og så er der en tredjedel, vi ikke kan forklare endnu. Så hvis vi deler det sådan op i en tredjedel er bestemt nu, og så har man altså en tredjedel, man selv kan gøre noget ved, og så er der heldigvis en masse ting, som vi ikke kan forklare. Men det er faktisk sådan det generelle billede, når vi ser på de her valgkampe. Og det betyder jo egentlig, at kandidaterne kan gøre en kæmpe forskel ved at føre en smart valgkamp. Altså man kan vinde valg uden de større problemer. Altså valgkampe kan vitterligt flytte stemmer. Det vi så også ser, det er så spørgsmålet, hvor er det, man så tager de stemmer fra? Og dem tager man faktisk fra sine partikollegaer. Altså der, hvor man tager flest stemmer fra, det er ikke, hvis man er venstremand, så er det ikke over hos Socialdemokratiet, nej, så er det for sine venstre kollegaer. Så valgkampen flytter rigtig, rigtig mange stemmer inde på listen, men faktisk ikke særlig mange mellem listerne. Og det kan man sige, det er partierne ikke nødvendigvis så glade for at få at vide, men hvis nu man gør den samlede kage op, hvis man kunne få alle kandidater til at føre den der meget, meget aktive valgkamp på alle parametre, så vil man altså kunne gøre en ret stor forskel også samlet for partiet. Men udgangspunktet er faktisk, at det vi ser, det er, hvis den enkelte kandidat skruer op på sin valgkamp, så er det altså fra partikollegaerne, man tager stemmerne, og ikke nødvendigvis fra de andre partier.
Okay, det lyder vildt interessant. Skal vi ikke vende tilbage til det i en kommende udsendelse?
Jo, meget gerne.
Hvad der virker. Tak for det her, Kasper.
Selv tak.
Du har lyttet til Vi Nørder Valg, en podcast fra kommunen.dk. Jeg hedder Bruno Ingemann. Og du kan finde denne og seriens andre episoder på vores hjemmeside kommunen.dk.